Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Jurnal de studiu. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Pregătit de război?
Sigur că da.
Cred că v-ați obișnuit deja cu activitatea atât de intensă la care cei aleși de Dumnezeu sunt chemați să participe. Îl vedem pe Gedeon, care a avut o mare victorie împotriva madianiților și, pentru că războiul continuă, mergem și noi mai departe. Dragi prieteni, sper că aveți și Bibliile și harta Israelului deschisă pentru a putea urmări locurile în care s-a dat lupta. De ce au mai luptat israeliții?
Pentru că noi discutăm în general de personaje biblice, acum avem ocazia să facem o analiză mai profundă a lui Gedeon. Problema lor importantă era că acești madianiți și amaleciți le distrugeau recoltele când erau aproape coapte și ei rămâneau fără hrană. Acum problema aceasta au rezolvat-o. Madianiții au fost bătuți în cea mai mare parte, au fost alungați de pe pământurile lor și ce au reușit să strice în prima parte au stricat, dar restul
a rămas.
Au salvat.
Da.
Putem spune, domnule, gata, anul ăsta avem și noi mâncare.
Recoltă, da.
Cum ar fi, ți-a intrat în
grădină
o găină, ți-a râcăit, ți-a stricat pe acolo, ai reușit să o dai afară, a trecut gardul înapoi și zic, am scăpat. O să mai pun un bețișor, două acolo, în gaură aia, ca să nu mai intre altă dată. Așa facem noi. Nu așa face Gedeon. Spune ce nu. Până nu termin definitiv cu ei,
nu mă las.
Gedeon este omul care merge până la capăt.
Și acesta a fost un gând inspirat de Dumnezeu?
Aceasta a fost, cred eu, structura
ambiția lui.
Uh-huh. Pentru că Dumnezeu nu cheamă pe oricine. Dumnezeu cheamă oamenii care vede în ei un potențial, care vede că oamenii aceștia au niște principii, care vede că oamenii aceștia sunt oameni care își fac lucrul până la capăt. Un om care niciodată nu termină ceva. Totdeauna mai rămâne un lucru neterminat. Totdeauna când te duci la el, m-a luat prin surprindere, n-am casa pusă la punct. Un astfel de om, nu poți să faci cu el mare lucru. Dar un om care, în momentul în care l-a luat prin surprindere, totul este ordonat, totul este pregătit, dovedește că este un om care are
principial
niște principii, da. Are o regulă a vieții sale. Ei, acesta era Gedeon. Faptul că avea principii și era un om foarte calculat, spune, trebuie să-mi adun recolta înainte de a veni. Nu știu când vin oameni. Pot veni mâine, pot veni peste o săptămână. Eu să fiu sigur că mi-am pus la adăpost. Deci un om gândit. Acum vedem un alt aspect la el. Au mai rămas o parte din madianiți. Ei, aceștia vor dori răzbunare. Și fii sigur că în câțiva ani, după ce se refac, vor veni cu forțe și mai mari.
Poate
și
fac alte alianțe.
Vor răzbuna.
Da, da.
Așa că trebuie să ducem bătălia până la capăt, până la rădăcini, să extirpăm orice.
Da.
Și pornește în căutarea lor pe platoul Iordaniei, deci dincolo.
O campanie militară.
Campanie militară. Zona în care locuiau evrei este țara Galaadului. Țara Galaadului, o țară foarte cunoscută în antichitate.
Frații lor,
cu oameni viteși, cu oameni puternici. Și din această țară a Galaadului se va ridica mai târziu un conducător foarte puternic, se va ridica Iefta. Și când ajunge în țara Galaadului, ajunge la o cetate evreiască, Sucot. Și spune, oamenii mei sunt obosiți. Vedeți, sunt cei 300. Cu cei 300 el
merge
n-a
mai
avut
departe.
Niciun popas.
Da.
A alergat tot timpul după urmăritorii, după acești madianiți. Oamenii erau obosiți, n-aveau nici mâncare și spune, dați-ne ceva de mâncare pentru oamenii noștri, căci suntem în urmărirea lui Zebah și Țalmuna, împărații Madianului. Și oamenii din Sucot nu le-a dat mâncare, ce sunt oare aceștia în mâna ta, ai reușit să pui mâna pe ei? Acum mai e o problemă. De ce madianiții nu le-a distrus și recoltele celor din Sucot și celor din Penuel? Nu cumva exista o înțelegere între unii și alții? Nu cumva acești evrei de dincolo de Iordan le vindea anumite informații madianiților despre frații lor de dincolo de Iordan? Pentru că madianiții nu i-au jefuit și pe ei. De aici deducem că ei aveau un pact de neagresiune, am zice noi. Ei, acum, evreii au o regulă foarte interesantă, ei nu condamnă pe nimeni care în momente de război sunt nevoiți să facă orice pentru ca să scape viața. Zice, domn, viața e cel mai important, face orice ca să o scape. Nu e o problemă asta. Nimeni nu este acuzat pentru o asemenea acțiune, chiar trădătoare dacă ar fi.
Dar,
acum le cere, dați-ne de mâncare. Și interesant este că evreii nu vor să ajute pe evrei.
Dați-mi, vă rog, câteva pâini pentru poporul care mă însoțește, pentru că sunt obosiți și sunt în urmărirea împăraților madiani.
Nu i-au ajutat. De ce? Pentru că spunea, aceștia vin și pleacă și noi tot cu madianiții rămânem. Hai să rămânem în relații bune cu madianiții. Evident că pleacă supărat, același lucru se întâmplă și la a doua cetate evrească, Penuel, merge înainte, nu se oprește și ajunge tabăra, mai erau 15.000 din 135.000. Tabăra aceasta o bate, o cucerește, însă căpetenile Zebah și Țalmuna fug mai departe. Și acum îl văd pe Gedeon. Deci și ultima tabără, ultima rămășiță o bate, deci cum am spune, întreg războiul e câștigat, mai rămân doar doi oameni, spune, nu ne oprim. Și acești doi oameni trebuie să punem mâna pe ei. Și pleacă mai departe, obosiți, epuizați, cu ultimele puteri pleacă mai departe, până când reușesc să pună mâna pe Zebab și Țalmuna. Și acum se întoarce.
Se întoarce, dar înainte de a pleca, el a spus ceva, ceva care vorbește tot despre caracterul lui. Le-a zis și celor din Penuel, bine, nu-mi dați, dar când mă voi întoarce în pace, deci nu mai era război, când mă voi întoarce în pace, voi dărâma turnul acesta, le spune celor din Penuel. Celorlalți le spune, vă voi scărpina carnea cu spini din pustie și cu mărăcini.
Ei, vreau să vă spun că în zona aceasta a Israelului cresc niște spini, o tufă poate până la o jumătate de metru înălțime, cu mii de țepi lungi de 3 până la 4 centimetri, foarte subțiri, mii de țepi. E o țesătură foarte frumoasă, deci când te uiți la ei sunt frumoși prin modul în care au crescut și s-au împânzit. În timpul verii se usucă, deci primăvara cresc și sunt verzi, dar cum a venit căldura, se usucă și atunci când se usucă, te înțeapă rău de tot. Așa că unde sunt astfel de spini, n-ai ce să cauți.
E bine să nu te atingi.
Atunci, totdeauna rupeam o crenguță din aceasta și spunea, uite, Gedeon a luat astfel de crenguțe și cu aceștia i-a pedepsit pe oameni din Sucot și din Penuel, mă voi bate cu spinii deșertului pentru că
n-ați vrut să mă ajutați în război.
Uite, Zebab și Țalmuna este în mâna mea. I-am prins. Am câștigat bătălia până la capăt. N-a rămas niciunul care să scape. Așa că acum, pentru că sunt victorios, am să vă pedepsesc. Și acesta a fost, să spunem, ultima parte din război. Dar nu se termină. Mai rămân două evenimente foarte interesante. Primul eveniment este conflictul cu Efraim. Efraim era fratele lui Manase, fratele mai mic, care devine mai mare, care ia parte de întâiul născut, ia parte din și care totdeauna se socotea că el este capul. Acest Efraim nu a fost chemat la război. Nu știu de ce. Nu pot să-mi explic de ce Gedeon nu a sunat și la ei. Probabil pentru că ei se găseau în partea centrală a muntelui, pe unde madianiții nu urcau, fiindcă muntele nu era atât de bine cultivat, nu aveau atât de multe recolte și nu era atât de ușor de mers, efraimiții se socoteau cumva mai în siguranță. Și probabil zice, păi, pe noi nu ne interesează, noi nu venim la război, că noi nu avem nevoie de război.
Și atunci pentru ce s-au supărat?
Nu știm de ce, că i-a chemat, nu i-a chemat, însă în timpul războiului, pe final, ei au vrut să-l pedepsească pe Gedeon, pentru că de ce nu i-a chemat și pe ei? Și acum vedem al treia calitate extraordinară a lui Gedeon. A doua a fost aceea că este un om care duce lucrul până la capăt. Ce frumos!
Și care nu ezită să pedepsească.
Corect, punctual.
Da.
N-ați fost corecți, am să vă pedepsesc. Asta înseamnă până la capăt. Să fii corect, să fii corect.
Chiar și împotriva fratelui tău.
A treia calitate, în momentul în care efraimiții fac mare scandal și cer ca Gedeon să fie pedepsit pentru că nu i-au chemat și pe ei, Gedeon dă dovadă de împăciuire, de un om al păcii și spune, păi da, de fapt ce am făcut eu? Eu n-am făcut mai nimic. Pentru că voi ați coborât la vadul Iordanului, ați pus mâna pe fugari, i-ați prins, ați prins și două căpetenii. Păi ce am făcut eu este nimica toată.
Pe lângă ce ați făcut voi. Ce înțelepciune.
Și Gedeon era un om foarte deștept. Poate am spune, a făcut psihologie, dar era acea psihologie naturală care o are un om în el. Și a spus, dacă am să-i perii, am să-i flatez, voi sunteți grozavi și eu sunt mai mic, automat se liniștesc. De ce? Pentru că totul era un conflict de orgolii. Iar Gedeon este dispus să plece capul și să lase pe acest orgolios să urce pe tribună. Poftim, urcă-te tu, ia tu toate premiile, fii bucuros, fii fericit, că eu sunt bucuros că...
Mi-am făcut treaba.
Am scăpat de dușmani. Asta e bucuria mea. Și a rezolvat un conflict. A luat un conflict cu frații lui într-un mod extraordinar. Interesant este că aceeași problemă se va ridica peste câțiva ani, când va veni Iefta. Iar se vor ridica efraimiții, de ce nu ne-ai chemat și pe noi? Iefta nu mai e Gedeon. Iefta pune mâna pe sabie și îi lovește bine de tot. Așa că Gedeon este de apreciat pentru mărinimia lui. Măreția lui constă în umilință. Faptul că s-a umilit în fața fraților, el a crescut mult în ochii lui Dumnezeu. Și acum ajungem la ultima acțiune. Gedeon le cere luptătorilor o favoare. Ce uite, fiecare din voi ați prădat tabăra madianiților și ați avut multe lucruri de cules. Madianiții aveau o mulțime de podoabe care le puneau chiar și la gâtul cămilelor. Dacă vă uitați și astăzi, unii oameni pune un ciucure, pun clopoței la gâtul cailor, mai înzorzona sau mai puțin, dar ei sunt împodobiți într-un anumit fel. Ei, madianiții acestea care au foarte bogați, puneau nu doar clopoței de bronz, cum punem noi, ci puneau clopoței de aur. Și luptătorii lui Gedeon, evident că nu i-au lăsat aceștia, au adunat toate aceste podoabe,
toate podoabele,
de la animale și de la oameni și aveau acum o mulțime de lucruri. Și Gedeon spune așa, uite, vă opriți tot ce doriți voi, însă lunișoarele acestea și clopoții acestea de la gâtul animalelor, dați-mi-le mie. Și, foarte bucuros le-au dat, n-au avut nicio problemă și...
Ți le vom da cu plăcere, au spus ei, și au întins o manta pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădaseră. Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost de 1700 de sicli de aur, afară de lunișoarele, de cercei de aur, de hainele cu purpură pe care le purtau împărații Madianului și afară de lănțișoarele de la gâtul cămilelor lor. Ce a făcut Gedeon cu ele?
Gedeon a făcut din ele un efod, l-a pus în cetatea sa, în Ofra, și tot Israelul a desfrânat după el acolo și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui.
Cum se poate explica, cum se poate înțelege așa ceva?
E greu de înțeles. Intenția lui nu a fost una
idolatră,
ci a fost probabil un fel de monument. Vedeți, fiecare luptător, conducător, dorește să imortalizeze acțiunea lui. Evreii nu aveau voie să ridice un monument de piatră și să scrie pe el. Spune, nu aveți voie. Era categoric interzis. Da. Și atunci spune, nu putem face acest lucru, o să facem un efod. Era un pieptar care se punea pe piept, foarte bine, din aur, mă rog, împodobit. Și lucrul acesta va rămâne ca amintire. Uite ce am păstrat noi din amintirea războiului. Vedeți, fiecare dintre noi avem această tendință să ne păstrăm o amintire. Și eu când mă duc pe undeva, adun o piatră, adun o scoică, adun ceva, îmi cumpăr ceva interesant.
Și când o aduceți acasă, vă amintiți că ați luat-o de acolo, de acolo, de acolo. De acolo.
Da. Dacă sunt foarte interesante, le mai și agăs pe undeva, le scriu datele respective.
Dacă ar fi să faceți un muzeu la dumneavoastră acasă sau într-un loc, ați aduce toate aceste obiecte și le-ați inscripționa corect și lumea ar veni, le-ar vizita, ar fi un prilej de poticnire pentru oameni văzând amintirile pe care le-ați adus?
E posibil. Pentru că am văzut lucrul acesta.
Da, dar mentalitatea noastră unii este oameni, diferită de acelora.
Deci, dacă ar veni un protestant, ar spune un obiect cultural, artistic. Dacă ar veni un ortodox, spune, oh, ce icoană frumoasă! Și s-ar închina. Am pățit acest lucru când am făcut o carte și am pus pe copertă tabloul lui Ioan Evanghelistul cu Biblia ținând-o la piept. Foarte frumos tablou, dragostea lui pentru carte.
Pentru cuvânt.
De aceea e și teologul interesat de carte. Pentru mine era această imagine, dragostea lui Ioan pentru carte, dar majoritatea ortodoxă zice, oh, ce icoană frumoasă, și se închinau. Deci observăm că același lucru pentru unii poate să fie o provocare, pentru alții poate să fie doar o amintire. De aceea, unele lucruri care sunt așa la limită, sunt discutabile, e bine să le ferim. Niciodată Gedeon nu s-a închinat la acele efod. Niciodată nu l-a folosit într-un act cultic, dar urmașii lui l-au folosit.
Putem spune că Dumnezeu s-a supărat pe alesul lui, pe Gedeon, pentru că îl vedem că a murit la bătrânețe, după o bătrânețe fericită și a fost îngropat în mormântul tatălui său, Ioas, la Ofra, și că a avut 70 de fii ieșiți din el, căci a avut multe neveste.
Ei, aici este o altă problemă. Discutăm de personajul Gedeon. În vremea aceea se trăia în poligamie. Poligamia atât de răspândită încât ea nu mai părea că este un păcat. Însă, vedeți dumneavoastră, oamenii aceștia nu doar că trăiau în poligamie și au luat, să zicem, 10 neveste, dar poligamia aceasta a dezvoltat pasiunile josnice, senzualitatea. Și Gedeon, mergând prin țară, mai vede o femeie pe care nu o ia de soție, dar o folosește.
Mai face un copil cu ea.
Da. Aceasta a fost slăbiciunea lui. Senzualitatea. Dumnezeu nu-l condamnă, nu avem nimic de spus, însă Gedeon va plăti enorm de scump
prin urmași
acest lucru.
Da.
Pentru că copiii aceștia a avut din multe neveste. Ultimul dintre ei a avut cu o femeie care nici măcar n-a intrat în haremul său, dar care i-a spus clar, tu ești fiul lui Gedeon.
Abimelec.
Ceilalți sunt, uite, frații tăi vitregi. Ei, între acești copii se va crea o
prăpastie mare, da, și un război.
Ei vor avea ceva din Gedeon. Vitejie, curaj, ambiție, dorința de a duce, de a deveni cineva mare, acestea erau elemente care le-au moștenit și le-au dezvoltat din Gedeon, dar
credința, ascultare aveau?
Unii aveau. Îl avem pe Iotam, care vedem un copil destul de inteligent, care spune o parabolă foarte interesantă și care vedește ceva. Mai departe nu știm. Pentru că copiii aceștia aveau și calitățile mamelor, nu numai ale tatălui.
Și influența, educația de la mamă. Da.
Și în urma lui Gedeon se trezește sau se ridică un război civil între evrei și evrei, între frați și frați. Poate unul dintre cele mai sângeroase și mai neplăcute momente din perioada judecătorilor.
Poate o să vorbim odată într-o emisiune, domnule pastor, de ce nu erau uniți frații cu frații, de ce nu erau un popor, ci erau pe familii, pe ramuri, între ei erau o strânsă legătură, dar ei cu ceilalți, oricând puteau fi în război. De ce?
Da. Uitați-vă că până astăzi lucrul acesta este valabil.
Da.
Același popor arab, cu aceeași limbă, cu aceeași religie, se luptă și se omoară între ei pentru că unii sunt dintr-un clan și alții dintr-un alt clan. Dar sunt același popor și aceeași limbă.
O mare durere.
La fel și evreii. Erau copiii lui Lea și erau copiii
12 seminții.
Rahelei. Copiii Rahelei erau Efraim, Manase și Beniamin, care au făcut un pol, Efraim și Manase, Rahelei era Iuda și ceilalți. Și iată, între cele două grupuri de copii,
berișorii,
frați vitregi, copii de la o femeie și copii de la altă femeie.
Da.
Într-un fel putem spune și berișori, că cele două mame erau surori. Deci dacă ar fi fost numai de la mame, erau berișori.
Dar aveau tată comun.
Și tată, da, erau frați. Ei, aceștia niciodată
nu se vor împăca.
Nu s-au putut uni. La prima ocazie s-au despărțit și au făcut două regate. Același lucru se întâmplă și pe familii. Familia lui Cutare, cu familia lui Cutare, cu familia lui Cutare. Și atunci rivalitățile acestea au reprezentat slăbiciunea lor. Marea noastră, iar Satana nu face altceva decât să ne învrăjbească.
Se folosește de toate aceste slăbiciuni.
Așa că ori de câte ori întâlnim o învrăjbire sau ceva, este de la cel rău. Gedeon a reușit să depășească învrăjbirea prin umilința lui, prin măreția lui. Cine? Voi sunteți mai mari și eu sunt mai mic. El a reușit. Copiii lui n-au mai reușit.
Dar îl vedem cum înainte îi pedepsește pe frații lui care nu l-au susținut în război.
Bine, aceea era dreptatea. Dreptatea care trebuia să o facă. Ei n-au venit nici la sunetul de trâmbiță și n-au dat o mână de ajutor nici în timpul bătăliei.
În criză.
Era normal, da, ca să le aplice dreptatea. Acesta este Gedeon, un om justițial, un om drept, dar și bun.
Vedeți? Și înțelept.
Și bun și înțelept. Însă, o singură greșeală, o singură slăbiciune a făcut ca toată familia lui să piară la scurt timp după moartea lui. De aceea, nu uitați, o singură slăbiciune pe care nu o biruim ne va duce în ruina veșnică. Dumnezeu să ne ajute să biruim toate defectele ca să ne putem bucura de răsplată și noi și urmașii noștri.
Tare frumoasă este Biblia, pentru că ne arată cum suntem noi cu adevărat și cum au fost oamenii cu adevărat, cu bune și cu rele. Dar suntem invitați și prin puterea Duhului lui Dumnezeu putem să luăm ce-i bun de la fiecare om și să fie o alarmă pentru noi ceea ce este scris în Scriptură din ceea ce este rău. Așa că, dragi prieteni, hotărâți să fiți ceea ce vrea Dumnezeu să fiți. Oameni buni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!